Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligining sobiq xodimi Rustam Obidovning ozod nazari. Rustamjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siz haqingizda tinglovchiga ozgina ma'lumot berib qo'yaylik. Demak, siz 2001-yildan 2006-yilgacha O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligida ishlagansiz. 2002-yildan 2004-yilgacha nazorat va tahlil bo'limini yetakchi mutaxassisi bo'lgansiz. Keyin kriptografiya bo'limida ishlagansiz. Bu maxfiy ma'lumotlar qabul qilish va jo'natish bo'limi va shu yerda ham siz yetakchi mutaxassis bo'lgansiz. Shundaymi?
Xuddi shunaqa.
Mudofaa vazirligini sobiq xodimi sifatida faqat siz bilishingiz mumkin bo'lgan, faqat siz sharhlashingiz mumkin bo'lgan masalalar bor. Bu masalalarga keyinroq to'xtalamiz. Hozir esa jinsiy ozchilik vakili sifatida Orlandodagi voqealarga bir munosabatingiz bilmoqchiman.
Bu judayam bir qo'rqinchli, dahshatli voqea bo'ldi bu AQSh davlati tarixida. Chunki bu yana fojia nima bo'lib chiqdi? Yana afg'onistonlik va ota-onasi Afg'onistondan, balki u yigit o'zi shu AQSh davlatida Nyu-York shtatida yashagan joyimda tug'ilgan va musulmon. Shu darajada insonlarni bilmayman bir-biriga nafrati va yana keyin savol berishadi. Nimaga bizani musulmonlarni yomon ko'rishadi? Chunki o'zimizni odamlar, insonlar bir-birini ko'rolmay boshqalarni tushunolmayman. O'z nomini yomon otliqqa chiqarishadi-da, keyin savol berishadi. Nimaga musulmonlarni butun jahon qo'rqinch bilan qabul qiladi?
Rustamjon, nima uchun ba'zi yigitlarda, ba'zi musulmon yigitlarda dunyoni global o'zgartirish iddaosi bor? O'sha iddao qayerdan paydo bo'lyapti?
Bu iddaolar ko'pincha bu masalaga qarshi chiqqanlarning o'zi yopiq bo'lib chiqqanlarni o'zi shu tashqariga chiqara olmasligidan shu narsalar kelib chiqadi. Psixologik jihatdan.
Yo'q, mayli, siz konkret mana shu masalaga yo'naltiryapsiz, buni ham gaplasharmiz. Men kengroq so'radim. Ba'zilarda, ayniqsa o'sha g'arbga, g'arbiy Yevropaga, Amerikaga borib olgandan keyin Allohni vakolati bo'lgan ishni qilishga urinishyapti-da. Boy aytdim-ku, global o'zgartira olaman men dunyoni degan. Qayerdan paydo bo'lyapti mana shunday? Bo'ladi, mana shunday.
Shu bu oiladan kelib chiqadi hammasi. Agar shu oila bir ikki emas, 3 ta nima deydi, qon almashganidan keyin bu oila a'zolari o'zgarishi mumkin. Lekin ko'chib kelganlarning ko'pi boshida fuqarolik olgunicha ha deb turishadi-da, keyin o'sha yigitni otasi ham internet bo'yicha shu narsa haqida yozgan ekan. Mana bugun yangiliklarda eshitdim, shu uning otasi ham geylarga qarshi nafrati bo'lgan ekan.
Umuman oiladan kelayotgan narsami yoki mana endi siz aytgan narsaga qaytaylik. Latent geylik, yashirin geylik bilan bog'liq deb o'ylaysizmi? Qaysinisi kuchliroq?
Bu ko'proq ikkilasi ham kuchli, bir xil darajada. Chunki oila bu katta rol o'ynaydi-da. Oiladagilar katta rol o'ynaydi, chunki bizda bu juda ham nafrat bilan qaraladi. Agar siz masalan shunaqa oilada tug'ilsangiz, ko'pchilik bunga, agar o'sha odam ozchilik sifatida bo'lsa ham yoshligidan, u o'sha qo'rqinch bilan yashaydi-da o'sha oilada, keyin yopiq nafrat uyg'onadi. Chunki ko'pchiliklardan bilaman O'zbekistondan katta-katta odamlarni ham gey oilasi bor, ozchilik va lekin juda ham yashirin yashashadi. Bir narsa so'rasangiz, sirasi nafrat bilan bu kasallik deb o'ziga ham aytishadi.
Amerikada siz o'zingizni qanday his qilyapsiz masalan?
Amerikada men Nyu-York shtatida yashayman, o'zimni juda ham erkin his qilaman. O'zbekistonda hech qachon bunaqa bo'lmagan. Bu yerda bu voqea bo'lishidan qat'iy nazar, baribir erkinlik juda ham katta.
Rustam, qarangda, juda bir muhim jihati bor bu masalani. Rossiyaning informatsion makonida yashaydi, Markaziy Osiyo va xususan O'zbekiston va Ukraina voqealaridan keyin Rossiya televideniyasida g'arbni yomonlar ekan asosiy vositalardan biri geylik masalasi va Rossiya televideniyasini talqinicha g'arbiy Yevropada, Amerikada, umuman g'arbda hamma yoqni gey bosib ketdi, hamma gey bo'lib ketdi degan messej uqtiriladi va keyingi 2-3 yil davomida qilingan propaganda o'zini mahsulini berayotganday. Chindan ham g'arbda geylar shu qadar ko'pmi?
Bu umumiy miqdori hech qachon geylarni o'zgarib kelmagan. Bu geylar miqdori qanchalik oz bo'lgan bo'lsa, shunchalik bo'lib kelgan. Faqat odamlar bundan oldin hech kim gapirmagan bu haqida. Ko'pchilik bizlarni, ayniqsa sovet davlatlarida hech kim bu haqida gapirmaganligi uchun ko'p insonlar bilmagan bu geylar borligini ham. Chunki hammasi shkaf ichida yashashgan hammasi. Hozir bu ko'tarilgani uchun tashqi dushman qidirishyapti bu sovet davlatlari. Tashqi dushman kim? Boshqa masalalardan sizni chalg'itish uchun mana gey masalalari ko'tarilyapti. Jumladan Rossiya davlatida Kiselyov degan jurnalist bor. Judayam gapni topib gapiradiki, boshqa insonlarning boshqa darddan chalg'itish uchun shu usulni qo'llashadi ko'p.
Dmitriy Kiselyovni aytyapsiz-da, Rossiyada Yevgeniy Kiselyov ham bor, adashtirmaslik kerak. Yevgeniy Kiselyov Ukrainada ishlaydi,
Rossiya, po-mo, Rossiya kanalining Putin o'tgan yili adashmasam boshini qasib tayinlagan edi.
Ria Novostini direktori hozir. Bir vaqt o'zida, ha.
Ria Novostini. Mana shu usul insonni tariqasida hozir misol keltirsam, butun g'arb AQSh davlatlarini juda ham yomonlaydi-da. O'zini olib qarasangiz, boshqa odamlarga maslahat beradi. O'zimizda dam oladigan joylar ko'p. Nima qilasiz bu Yevropa davlatlariga, AQSh, Yevropa deyishadi, borib nima qilasiz deb. O'zi vaholanki, har doim ko'p vaqtlar jurnalistlar ham ochiq rasmlarini publikatsiya qilishgan edi, Amsterdam shahriga boradi. Amsterdam shahri nima bu? Erkinlik. U yerda hatto nafaqat bu qabul qilingan, shu bu hamma barobar. U yerda bilsangiz Krasnoy fonari degan ko'chasi bor. Bu ham qonun bu doirasi himoya qilinadi bu bitta davlatlardan bittasi. Lekin shunga qaramasdan Dmitriy Kiselyov doim Yevropada dam oladi. Lekin boshqalarga propaganda bo'yicha Yevropaga chiqmasligi uchun odamlar ko'rmasin deydi-da bu erkinlikni.
Xo'p, Rustam, keling yana Orlandoga qaytaylik. Yana Orlandoga qaytaylik. Prezident Barak Obama Orlandodagi voqeani, klubga qilingan hujumni bu terrorchilik harakati va nafrat akti bo'ldi. Amerikalik sifatida biz bu og'ir damlarda birdammiz va o'z xalqimizni himoya qilish niyatida qat'iymiz, dedi Barak Obama. Qanday himoya qilish mumkin mana shunday hujumchilardan?
Bilasizmi, mana mashhur O'zbekistonda o'sganman va musulmon oilada o'sganimdan qaramasdan mana hozir menda ham shu musulmonlarga, mana shu yerdagi musulmonlarga bir ogoh bo'lib qarash tug'ildi o'zimda ham. Bir yomon qarash tug'ildi. Nima uchun bu insonlar masalan qochqinlikni Saud Arabistondan yo muslim davlatdan so'ramaydi-da, bu yerga kelib so'raydi, lekin shu narsalarni biladiki, shu yerda qonun doirasida himoya qilinadi. Shunga qaramasdan kelishadi, lekin o'z anaqa nima deydi, spirgisini olib keladi bu yoqqa.
Balki mutlaqo o'zi siz ham hozir noto'g'ri yo'nalishda ketayotgandirsiz. Islom bilan bog'lamaslik kerakdir, musulmonlar bilan bog'lamaslik kerakdir. Bu shunchaki bitta jinoyatchi, jinni bo'lib qolgan jinoyatchi deb qarash kerakdir.
To'g'ri, mana shunaqa deysiz-da, mana men qo'shilaman. Bu radikal islom, haqiqiy din bunaqa narsalarga yetaklashi mumkin emas deb o'ylayman. Lekin bizani ko'p insonlardan so'rasangiz, radikal bo'lmagan, oddiy islom insonlaridan hammasi qarshi bu narsaga. O'zimiz ham kursdoshim Angliyaga ko'chib ketdi. Shu juda ham qattiq musulmonlikni tutadigan ham kurs sinfdoshim.
Nima uchun?
Qarshi. Chunki O'zbekistonda u hijob taqib yurardi u sinfdoshim. O'zbekistondagi anaqalar bunga yo'l qo'yishmasdi. Universitetda har qayoqda unga qarshi hijobingni yech, mana shunaqa narsalar ko'p qo'llanardi. Shunga shu sababli u Angliyaga ko'chib ketdi. Opasi, o'zi, hammasi bir sekin-sekin ko'chib ketishyapti. Lekin mana ozchilikka nisbatan toqatsiz va uyam. Men bilmayman, ularga o'zi shu narsadan o'tib keldi-da O'zbekistonda dinga toqatsizlikdan. Lekin negadir boshqalarga toqatsiz. Kim aybsiz bo'lsa birinchi tosh otsin deydi-yu. Lekin bular ko'pchiligi Allohning vazifasini bajarishga harakat qilishyapti. Shu sababli butun Amerikadagi insonlar hozir mana bir Donald Trumpimiz bor, prezidentlikka nomzod, islomga juda ham qarshi, yana mana hozir shunga qo'l kelyapti, musulmonlarga AQSh davlatini yopamiz deb. Odamlar bundan keyin qo'rqinchdan keyin qo'llab-quvvatlaydi deb bunaqa insonni. Musulmonlarga qarshi emasman. Men umuman har bir dinni odamlar hurmat qilishni istayman. Siz qaysi dinga qarashlidan bo'lmasligingizdan qat'iy nazar, bir-biriga hurmat bo'lish kerak insonlarda. Mehr-oqibat, har bir inson o'z gunohi uchun narigi dunyoda o'zi javobgar.
Tushunarli. Keling endi O'zbekistondagi vaziyatga ko'chaylik. Bugungi suhbat uchun mos ekspertsiz, tinochiga ham yana bir marta eslatib o'tay, O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligining sobiq xodimi bilan gaplashyapmiz. Rustam 2001-yildan 2006-yilgacha O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligida ishlagan, ism o'zgartirilgan, suhbatdoshimizni iltimosiga ko'ra u kishining ism familiyasini o'zgartirib aytyapmiz. Demak, 2002-yildan 2004-yilgacha Rustam Mudofaa vazirligida nazorat va tahlil bo'limida yetakchi mutaxassis bo'lib ishlaganini aytdi va shuning uchun Rustam sizdan so'ramoqchiman. O'zbekistondan kelayotgan xabarlarni kuzatib turgan bo'lsangiz, Toshkentda Shanxay hamkorlik sammiti oldidan misli ko'rilmagan darajada xavfsizlik choralari ko'rilyapti. Shahar xabarlarga qaraganda ishlatishga majburman shu iborani qarib kamal darajasiga olib borilyapti. Hukumatni maxsus ruxsatnomasi bilangina sammit paytida Toshkentga kirish va chiqish mumkin bo'ladi va undan tashqari 15-iyundan boshlab juda qattiq nazorat qilinyapti. O'zi busiz ham shu paytgacha ham Toshkent qattiq nazoratda edi. Mana Mudofaa vazirini sobiq xodimi sifatida ayting, zarurat bormi shunchalik choralar ko'rishga?
Endi bu zarurat qayerdan tug'ilib keladi? Chunki bu Shanxay sammitiga qaysi davlatlarning rahbarlari kelyapti? Bu rahbarlar nima uchun shunchalik darajada qo'rqinchda? Chunki ularda bir paranoyaga o'xshagan narsa bor-da hammasida. Chunki hammasi bir o'z taxtini mahkam ushlab olgan, har bir narsadan bir shamol bo'lsa qo'rqadigan darajada. Shu bois bu choralar ko'rilyapti O'zbekistonda. Mana ko'pchilikdan O'zbekistondan hatto kuni kecha gaplashdim, haqiqatdan uyma-uy nima deydi, militsiya xodimlari yurib, uyma-uy pasport ro'yxatlarini hammasini tekshirib, kimda bo'lmasa qaytib jo'natib, hatto o'qishdagilarning o'qishi qisqartirilib, tezroq imtihon topshirib, hammasini uy-uyiga jo'natishyapti.
Men bekorga sizdan so'ramayapman-da Mudofaa vazirligining sobiq xodimidan. Balki Mudofaa vazirligida aynan siz ishlagan nazorat va tahlil bo'limidan turib qaralsa, balki shunday tahdidlar bordir, qandaydir risklar bordir.
O'ylashim bo'yicha bu tahdidlar bor, yo'q emas, lekin u darajada katta tahdid yo'q, chunki kim O'zbekistonda bir katta kuchga egaki O'zbekiston qonunqasiga prezidentlikka qarshi chiqsa. Bu O'zbekiston prezidenti u yerdan bu yoqqa korteji pusti o'tgan paytda ham butun mudofaa vazirliklarining katta-katta darvozalari ochiladiki, chunki bir narsa bo'lsa, hodisa bo'lsa shu mudofaa vazirligiga qarab korteji hammasi qaytib kiradi. Daje mudofaa vazirligida oynalarga yaqin yo'lalmaysiz qachon prezident o'tadigan paytda.
Yo'g'i,
mana boshqa kabinetlarga o'tkazadi.
Yo'g'i,
oynalarga yaqinlashtirmaydi agar oyna tashqariga chiqadigan bo'lsa.
Hatto mudofaa vazirligining xodimlari prezident korteji o'tayotgan paytda oynaga yaqin borishi mumkin emasmi?
Yo'q, oynaga yaqin borishi mumkin emas.
A prezident har kuni o'tadi-ku. Har kuni
o'tgan paytda ham mana qarang, bizani oynamiz, oyna tarafimiz har hammasi emas, bir tarafi yo'lga chiqadi, katta yo'lga. O'sha paytda hamma biladiki, qachon prezident kortejiga o'tadigan paytda O'zbekiston mudofaa vazirligining katta darvozasi ochiq turadi doimo.
Nima uchun?
Agar biron hodisa bo'lsa, kortej o'sha tarafga kirib ketadi. Agar yo'lda biron hodisa bo'ladigan bo'lsa, mudofaa vazirligi tomoniga qaratib o'sha yerga kiriladi, yopiq territoriyaga.
Demak, prezident o'tadigan yo'l davomida nafaqat mudofaa vazirligini darvozasi, boshqa muayyan darvozalar ham bor ekanda, ana o'shunday hodisa.
Boshqa muayyan darvozalar bor. Bu albatta bu nima deydi, MVD deymizmi, mudofaa vazirligimi, butun silovoy strukturalarning darvozalari bu paytda ochiq turadi, chunki Karim o'tadigan paytda hamma darvoza ochiq bo'lishi kerak. Ekstrem holat uchun deymiz-ku.
Endi juda ko'p narsa qiyoslaganda bilinadi. Mana hozirgi suhbatimizdan bildimki, siz Nyu-Yorkda yasharkansiz, a?
Xuddi shunday.
Nyu-Yorkda, Nyu-York City'da.
Manhattan, Nyu-York.
Manhattan'da. Birlashgan Millatlar Tashkilotini bosh qarorgohi ham Manhattan'da.
Xuddi shunaqa Manhattan'da joylashgan Birlashgan Millatlar Tashkilotini.
Endi Toshkentdagi sammitga hammasi bo'lib endi 5-6 prezident keladi. Birlashgan Millatlar Tashkilotini bosh qarorgohida bosh assambleya bo'ladi va butun dunyo mamlakatlari prezidentlari boradi. Shunaqami?
Xuddi shunaqa. Bu qaraganda yo vazirlar, tashqi ishlar vaziri, yo boshqa prezidentlar keladi.
Endi davlat rahbarlari deylik, davlatlar va hukumatlar rahbarlari boradi. Ana shunday paytda Nyu-York ham qamal qilinadimi, qanaqa bo'ladi?
Yo'q, bu Nyu-York u darajada bizda O'zbekistonda poytaxti qamal qilingandek darajada bunaqa qamallarni ko'rmaysiz. Chunki qandaydir yo'l yopilsa, bu davlat tashkilotlarining yonida prezidentlar uchun asosiy yo'llar, boshqa yo'llar fuqarolar uchun doimo ochiq turadi. Chunki Nyu-Yorkda bu yopib tashlay olmaysiz. Bu butun hamma yoq ag'dar to'ntar bo'lib ketadi. Bu yerda bunaqa mumkin emas buni qilish.
Kollejlar, universitetlar yopilib, talabalar viloyatlarga, O'zbekiston tili bilan aytadigan bo'lsa-da, jo'natiladimi?
Bizda yo'q, unaqa narsa umuman qo'llanilmaydi. Har bir nima deydi, muassasa qanday ishlayotgan bo'lsa, o'z vaqtida xuddi shu paytda ishlayveradi.
Assambleya o'tayotgan paytda Nyu-Yorkda yashaydigan bir yigit sifatida nimada siz noqulaylik sezasiz?
Faqatgina bu assambleya paytida bizda noqulaylik desam xato bo'ladi, faqat shu nima deydi, Birlashgan Millatlarning Daniyasidagi kiradigan yo'l yopilgan bo'ladi, faqat shu yo'l. Boshqa u yerda sizga oddiy fuqaroga qiladigan ish yo'q, bu u joyda faqat shu assambleya yoki butun boshqa davlatlarning elchixonalari joylashgan.
Metroni ishida o'zgarish bo'ladimi yo'qmi?
Yo'q, metroni ishida hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Chunki har metro yurganchi yuradi, bizda unaqa O'zbekistonning metrosiga o'xshab har bitta insonni sumkasini tekshirib metroga o'tkazadigan holat umuman uch yil ichida hech nima ko'rganim yo'q.
Demak, 3 yildan beri Nyu-Yorkda yashayapsiz.
2 yildan oshiq Nyu-Yorkda, 6 oy Washingtonda yashaganman. AQSh davlatining poytaxtidan.
Tushunarli. Keling, endi yana O'zbekistonga qaytaylik. O'zbekiston Respublikasi Davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi matbuot xizmatini xabar qilishicha, 10 iyun kuni Surxondaryo viloyati Muzrobod tumanida o'zbek chegarachilari An-2 rusumli uchoqning mamlakat havo hududini bir necha bor buzilganini xabar qilibdi o'sha chegara qo'mitasi. Endi bir qarashda yaxshi ish bo'lmapti deb o'ylaysiz-da, yani to'g'ri, endi davlat chegarasini buzmaslik kerak. Lekin Turkmaniston hududi orqali 2 marta O'zbekiston ichkarisiga 200 metrga uchib kiribdi-da, endi 1000 metr balandlikda. Turkmaniston bilan urushmayotgan bo'lsa, endi adashib kirib qo'yibdi-da, endi 200 metrga nima bo'pti endi? Shu voqeami yoki voqea emasmi? Mana O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligining sobiq xodimi sifatida.
Endi bu har bir davlatning qaysi chegarasi buzilishidan qat'iy nazar bu voqea. Chunki bu nima deydi, har bir davlatning chegarasini buzish bu qonunga qarshi. Lekin mana hozir siz aytayotganingizga qaraganda O'zbekiston havo kuchlari rivojlanganga o'xshayapti. Chunki bundan oldin mana O'zbekiston mudofaa vazirligida ishlagan paytimda bu bizda hali ham o'sha paytda rus tili ko'p qo'llanardi, VVS derlardi, Vojenno-vazdushne silы. U paytda
harbiy havo kuchlari,
harbiy havo kuchlari unaqa qat'iy yaxshi rivojlanmagan edi. Chunki o'sha paytda ham bir hodisa ro'y berganida qaysi bir davlatning aniq ismida yo'q hozir, havo layneri buzgan edi o'sha paytda ham bizning chegaramizni, o'shani vaqtida aniqlamaganligi uchun, keyin bu ro'yobga chiqqanligi uchun O'zbekiston mudofaa vazirligining shu havo kuchlari generalini ishdan olgan edi. Unga bog'liq emas, u nima qilsin, u o'zidan o'zi tekshirib o'tirmaydiku. Texnika rivojlanmagan bo'lsa, hali ham biz mana bu nima deydi, Rossiyaga qaramiz. Butun dokumentlar hammasi Rossiyadan keladi. Haligacha ham butun nima deydi, hujjatlar, u maxfiy ismi hammasi Rossiya tomonidan bizga yetkazib beriladi.
Bu masalada hali mustaqil emas O'zbekiston.
Yo'q. Nafaqat O'zbekiston emas, butun mana bu sobiq sovet davlatlarining hammasiga, Qozog'iston, boshqasi yo'q, Qirg'iziston hammasiga bu kalit deylardi nomi, hamma kalitni shu Rossiya davlatidan sotib olishadi. Hozirgi kungacha xuddi shu qo'llan kelinadi emas.
Rustamjon, O'zbekiston chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi agar o'xshash holatlar yana takrorlansa, o'z havo hududini himoya qilish uchun zaruriy choralarni ko'rish huquqini saqlab qoladi, deb rasman ogohlantiribdi. Nima urib tushiradi endi Turkmanistonning samolyotini? O'zi umuman nima uchun kirgan bo'lishi mumkin u?
Endi Turkmaniston samolyoti mani agar fikrim bo'yicha bu adashib kirgan bo'lishi mumkin, lekin boshqa holatni ko'rmayman Turkmaniston tarafidan. Chunki Turkmaniston hozirgi prezidenti judayam O'zbekiston bilan judayam yaqin aloqada. Toshkent davlat meditsina institutini bitirib ketgan, necha marta O'zbekistonga kelib tashrif buyurib ketgan. Hech qanaqa bir nimasi yo'q bu. O'zbekistonda hech qanaqa havo kuchlari rivojlanmagan. O'zbekiston faqatgina biror narsa bo'lsa Rossiya bilan do'stlashadi. Haligi nima deydi, bu Rossiya bilan salomat til topa olmay qolsa, сразу AQSh tarafga qarab og'ib ketadi. Politsiyaga bitsutki.
Xabarda samolyotni Turkmanistonniki ekanligi aytilmayapti. Turkmaniston hududi orqali 2 marta O'zbekiston ichkarisiga 200 metrga uchib kirgan deyilyapti.
Ko'rdingmi, aniq xabar yo'q qaysi davlatdan kelgani ham. Chunki bizda nima desam bo'ladi, informatsion xizmatlar hammasi aniq hech qachon ma'lumot ola olmaysiz. Chunki o'zim mudofaa vazirligida ishlab turib, insonlar uchun bir qonun, agar talashsangiz, uni ostidagi nima deydi, maxfiy qonun bo'ladi, siz baribir nohaq bo'lib chiqasiz.
Tamam. Amerika Qo'shma Shtatlaridan, Nyu-Yorkdan Rustam edi, O'zbekiston Respublikasi mudofaa vazirligining sobiq xodimi. Rahmat sizga.
Rahmat, salomat bo'ling.